Ýepýen rada tykra diýýär. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 2-nji marty hepdeniň ýekşenbe güni hepdeniň jemgyýet we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýadgyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Orsiýetin Ukrainada uruşy başlamagyna 3 ýyl boldy. Türkmenistanlar bu barada nähili pikirde atly makala bu hepde Azatlyk radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Bizde Polşyalı gepleşigimiziň başyna Azatlyk radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalary barada maglumat berýäris. Ekinji ornuna geçen hepde Türkmenistanyň durly sebitlerine düşen gar we onuň ýolaçyn netijeleri barada çap eden makalamyz gelýär. Bu makala Türkmenistan ak donu bürenli şäherlerde sürçöklük, obalarda batgylyk ýaşaýjylara öňeýsizlik döretdi diýen söz başy bilen çap edildi. Lewapda gar we elektrik üpçünçiligi bökdüdi. Ýylan tilenmekde kynçylyk çekdi söz başy bilen çap eden habarmyz iň köp okulan 3-nji makala boldy. Raýatlaryň Aşgabat halkara aeroportundan daşary ýurtlara uçan uçurlara göý berilmezligi bilen bagly wakalar barada çap edilen makalamyz şeýlede aýalyk ýyllara berilýän pul sowgudynyň mukdarynyň türkmen hökümetiniň awrayny ýer bilen ýygtan etmegi barada çap edilen makalalarymyz hem ilkinji bäşige girdi. Hormatly dinleýijiler, biz Adatlyk radiosynyň web sahypasyna girdirilip girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyna bolup geçen soňky wakalar barada çap edilen täzelikler, habarlar we syn seljermeler bilen tanış bolmagy çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saytlaryny hem ýerlap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Ýerli finçler soňky aýlarda ýylat arasyna garaşdy media tereşdilerine çap edilýän habarlaryň rezonans döredýänini aýdýarlar. Ýöne häkimetler bular boýunça täsir bermeýär. Geliň häzir şu maglumatyň dogry görnüşini diňleýin. Adı karitlarının iki ese kımmatlamağı, Ukrayna'da kuruşa Türkmen harbalarının hem katnaşıp başlamağı, Levapte hakimlerin başkoşan korrupsiya hadiseleri yarı karışsız haberler ilat arasına rezonans törediyar. Yani prezidentin yedir reaksiyayı bildirmeyer deyip Adatlık Radyosu'nun sinçsaydiyar. Türkmenistan marada karışsız haber veriyen sanıcı medya seriştesi, onların katarına Adatlık Radyosu var. Adatlık bu yurtta olup geçen yöne resmi metbuat dağdırmayan vakalar var adı Türkmenlerine haber veriyen yekete karışsız mağlumat çeşmesi olup duruyar. Yapık yurdun içinde olup geçen yöne resmi medyada aglanmayan wakalar barada garaşsyz media tereşdelerine ilgiderli berilýän habarlar soň kwatlarda ilat arasyna has içkin täsir döredip başlady. Aşgabatda sensi bazarlarda ugurluk hadiselerinin artmagy, Moskwa ugur boýunça gatnaýan türkmen çorlarynyň ýatylmagy ýaly habarlar galy berse-de siýasy döňekligiň emele getiren ýadawlygy barada orta atyrýan seljermeler ilat arasyna gyzyklama döredýär. Ýurdun siýasy jemgyýetçilik sahnasyny ýakynyň izleýän ýerli analitikler döwlet ýolbaşçylarynyň halk arasyna pida bolýan maglumat titreşmelerine biperwaýlyk bilen jogap berýänliklerini aýdýarlar. Gen ýeri döwlet ýolbaşçylarynyň bolup geçýän wakalary hem-de garaşdyr maglumat çeşmelerini öňe çykýan habarlary boýunça emele gelen rezonansa biperwaý çemreşmegi soňky wagtlarda intelligensiýa wekilleriniň arasyna galyp berse-de harby we hukuk goraýjy işgärleriniň hem-de terekeçleriniň arasyna hem ara alınıp maslahatlaşylyp başlanypdyr.
Işewir gatlakdaky adamlar käbir harbiýeler hem-de hukuk goraýjylar 3-nji prezidentiň el içinde gyzyklanma döredýän habarlara hiç hile reaksiýa bildirmezligi dogrusunda özara gürrüňdeşlikleri gozgap başladylar.
Deyip yerli finçler dürlü puğdoklardak çeşmelere salgılanyar.
Bu yagda yurdun 3-nji prezidenti bolan Serdar Berdimuhamedowyň kakasy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen deňleşdirilende hem durmuş reallygyndan nähili uzaklaşandygyny açyp görkezýär.
Deyip yerli finçler aýdýar. Türkmenistan marada erkin media tereşdelerine ýaýradylýan habarlar odalan prezidentler tarapynan jemgyýetçiligi açyk görnüşde seljirilip ýa-da täsirlenip barany okdy. Ýurdun ikinji prezidenti Saparmurat Niýazow käki halatlarda seýrigen bolsa Azatlyk radiosuna çykýan habarlara reaksiýa bildirýärdi. Meselen bir gezek ol ýylat arasyna geçirýän duşuklaryň birine şeýle diýdi.
Horwatlar näme hinde habar diýýär. ATT-de taýda Azatlyk radiosyndan dinleýärdi. Otaýdy. Plany Türkmen maşallah para verip diyorlar. Bir, bilir, söz alıyana gönül.
Deyip Niýazow hamala kinaya bilen gurrun gozgapdy. Bu gurrun döşük 2003-nji ýylyň tomtunda bolup geçipdi. Niýazow garaşdy habarlar barada şular ýaly başga halatlarda hem gurrun gozgapdy. Türkmenistanyň 2-nji prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem ýurtda bolup geçýän wakalar barada garaşdy media tereşdelerine berilýän habarlara açyk reaksiýa bildirip baranokdy. Ýöne bir näçe ýyl mundan öden ol henizde prezident wezipetini ogluna tapşyrmakka geçiren howpsuzlyk ýygnaklarynyň birini Adatlyk radiosyna çap edilen habarlaryň bir näçesini bir wada gytyklaýyn tasdiklap zerur çäreler görmeye çağırıptı. Şonol tədi ilgicetine Levan Polatının çerce ötürabına olan partlama, bir harbi dikucorun helakçiliği uçuramağı, şeride başka bir harbi oğlan adam pidalarına getiren helakçiliği uçuramağı vardı. Azatlık radyosunun berlerini haberleri gıytaklayın tasdiklap, buları ağzaptı ve cinayetçiliği karşı görüşülmeğine çağırıptı.
Yöne yaş tədiçil fikirli prezident diyen 3. prezident kalkatından hem ozdi. İndi devlet baş tutanı hiç şiri meselelerini umuman dile getiren ok.
Deyip Maralı ve Balkanlı telekeçler aittiler. Daşıoğlu polis işgarının anonim şartta gururunu vermeyene göre yurtta son kaylarda ilat arasına rayet işçilerinin artmağı neticesinde internete ve kararsız köpçülüklüğünü haber verişleri işlerine yurtta olup geçen cinayetler hukuk bozmaları hakkında haz köp mağlumatlar çıkıp uğradı.
Rayetlerin sosyal işçilerliği yavaş yavaştan artıp başladığı sosyal biparklığın derecesi kem kemden kemeli uğradı. Neticede internete en çime olup geçen cinayet vakaları kriminal haberler çıkıp uğradı. Hema Президент Ердар Бердімухамедов бұларын хеч верін ацычан ресми реакция білдірін оқ. Иқтисады жинаятчылығы баш оран хәкімлер, емелдарлар хақында еркін медиада анық фактлар білен делейлендірілен хабарлар чықып ұғраса да, юрт баш тұтаны бұлары хеч вері реакция білдірін оқ. Прокуратура дегішлі фактлары селджермеге ацычан бұйрық берін оқ.
Deyip olay diyar. Levaplı serhetçiler öyelerinin ağır iş şartları varıdı. Umuman Türkmen koşunu devam ediyen gözgünü yağdaylar varıdı. İl arasına dören rezonansın devlet başlığının cevap tapmayan olay diyar. Bu yağdayı harbaların arasına çekişme döre diyar. Harbaların öy meselesi çözülmedi. Eskilerin imit, egnişk, üptünçülüğü, çağırış boyunca harbi kulluğu, sağlık yağdayı pes olan oğlanların hem köpçülüklüğün çekilmegi, dini anancı boyunca harbi kulluğu yaramsız rayetler alternatif rayet işinin teklif edilmediği, koşuna didavşinanın saklanıp kalmağı yalı haberler, erkin medyada ididirli çıkıyor. Ama yaralı güçlerin beren serkerde başlığı, bu faktlara hiç yıl resmi, cevap, reaksiyada duyuduşluk bildiren ok. Deyip serhetçay diyar. Aşgabatta yokuru kucaylarının taliplerinin ve mugolimlerinin arasını hem 3. prezidentin yurt için akıp olup geçen negatif vakaları ve adımların yüzveyiz olayan kıyınçılıkları varada haberlere reaksiya bildirmediği dürlü fikir alışmaları sebep oldu. Adının aydırmadığını soran Türkmen Devlet Üniversitesi'nin 3. kursağı bir talibi bu yağdayı şeyle gururunu verdi.
Türkiye'de Kazakistan'da ya da SSSR dövrünün ahirlerinde okap gelen az sanlı mugolimlerimiz var. Olar iki çak ya da resmi del görünüşte yurttaki kevr noksanlıklar varada biz studentler bilen aç Çan gurrun ederler. Son kaydı ol gurrunların esası teması. Nemiçin Serdar Berdimuhamedov hatta öz kalkasının fonunda hem has durmuş reallığından üzüne olup görünyer. Yoksa ol yaş prezident ve hud hakimiyetinin ilkinci yıllarında halka yakınlığı oynamak usulunun amatlı vakti olup duruyar diyen tema. Muğallimlerin ve studentlerin köp bölüge muney kalkasının teatirinden çıkıp bilmezlik deyip atlandırsa kavirleri durmuş reallığını boyun almağı hub hükmünde seyretmeklik esası sebep diyerler.
Deyip talib ediyar. Aşgabatlı Sinç Azatlık Radyosu'nun havasçısı bilen gururun döşüktü. Bedev vaadi bilen ütkü yaptıran giyasiyatı durnuksuzluk doğrunu ilat bilen öz vaatına diyalogun yolu koyulmağı mühüm olup duruyar. Şeyli diyalog ertik ilki günü yüze çıkıp bilecek siyasi dartkınlılık yağdayına sahelçe hem olsa pozitif tesir bulurdu. Ve şeyli potensial durnuksuzlukların önünden gamının iyildiği bulurdu deyip Aşgabatlı Sinç ediyar. 24. fevralda Rusya'nın Ukrayna'ya karşı esası girişen çoluşunun üstünden 3 yıl geçti. Eğitim Türkmenistanlar bu teneni nehili atlayar. Bu malumatın doğru madmunu bilen kardeşim Gözer Kudayberdi ve tanış ediyar.
Ukrayna öz genişliğinde Rus koşunlarının 3 yıl ver alıp bariyan sövüşlerinde vefat olan rayetlerinin hatirasına matem tutyarka dünya liderleri Ukrayna hükümetine yardımını tasdikleyarlar. Adet rayetler olsa öz kararsızlığını koruyan Ukrayna golda bildirip dünyanın yüzlerce şehirinde parakaçılıklı demonstrasyonları geçiriyarlar. Türkmen Hükümeti Ortiyatın Ukrayna'da alıp bariyan uruşu varada siyasi pozisyasını ilan etmekten saklanar, ama yurt rayetleri neme fikir eder. 2022 yılın 24. fevralında Ortiyatın Ukrayna'ya karşı giyin gerimli uruşa başlanına 3 yılın doğulmağı olan Türkmenistan'da bu varada resmi haber henüz berilmedi. Devlet televizyonu ve metbuatı uruşun bariyanlığı, onun sebepleri hem de uruş ile bağlı real yağdaylar varada dımyar, ama Türkmenistanlılar Ukrayna'daki yağdaydan haberli onların öz karayışları ve öz fikirlerini paylaşmağa üsleklər var. Azadlığın yurt içindeki xəbərçilərinə uruşun ilkinci günlərindən başlayıb Ukraynada olub keçən vaqaları öz gözləri ilə görən, şol yerdə bilim alan və yaşayan Türkmenistanlılar ilə görüşmək başardı. Onların biri bir neçə il Ukraynada oxan və Türkmenistana qayıdıb baran söhbətdəşimiz öz başdan keçirənlərini şeylə yatladı.
2022 ilin fevralında Ukraynanın çayına raketlər atılıb başlananı mən Ukraynada yaşayardım. İlçxana tərəfindən kömək olmamağı səbəbli Avropa yurduna geçmeli bölüp olduk ve ol yerden kıyınçılık bilen Türkmenistan'a dolanlık. Avrupa'da Türkmenistan'a dolanmak istemeyen Türkmenlerin ağlavası henüz resmi değil yağdayda yaşayarlar. Türkmenistan'ı biz köp yıl Rusya'nın propagandasını eşittik ama Ukrayna'da biz hakiki yağdaya şayet bulduk.
Dip azatlık bilen gürleşen Türkmenistanların biri aytti. Kopsuluk aradaları sebeple anonimlik şertinde gürrüngdeş olan Türkmenistanlılar yurtta Rus propagandasının tesirinin güçlü duyulanlığını ve ilatın fikirlerine ulu tesir edenliğini şerede olsa adamlarda hakikate düşünmek islaglarının uluduğunu bildirdiler.
Ukraynalı dostlarımız bir de urşun sebeplerini, Donbass'taki hadiseleri ve 2014 yılda Rusya tarafından Kırım'ın basılıp alınandığını düşündürdüler. İnatalarımız Rus kanallarında belirleyen havarlar esasında bir de bir zat diyerdiler. İmma biz hakikatları Ukrayna'da yaşap öz gözümüz bilen gördük.
Deyip yine bir çeşme etti. Türkmenistan'da internet çeklendirliler ve kararsız havarlar köpçülüge il yeterlidel. Köp adam uruş varada takik maglumat alıp bilmeyer ve ortiyadın maglumat çeşmelerini bil bağlayar deyip ortiyette bilim alan aşkavatlı öz fikirlerini paylaşıp şeyle dedi.
Köp adam Rus kanallarından maglumat alıyar. Şunun için olur Ukrayna NATO bilen birlikte Rusya Hup saldı diyen propaganda ananyarlar. Emma urşun başlanmağı bilen ön NATO'nun ağzası olmadık Rusya bilen serhetleşen Avrupa yurtları harbi birleşige ağza boldular. Bu zatları inatlarımda düşündürmek kıyın olur. SSR'de urunu önü besen ve elmadamı Rusların taraftarı bulyarlar.
Ukrayna'da bilim alan Türkmenistanlar bu uruşta kim doğru kim yalnız diyen mesele diskusiya edilende Ukrayna'nı golduyarlar. Ukrayna'da bilim alan ve Polşa göçüp giden özüne cennet deyip adlandıran Türkmenistanlı bu arada şeyle diyar.
Ukraynlar öz vatanını qorayar. Rusya bolsa bir devletin yerini basıp almak istedi. Şol sebepten biz köp Türkmenistanlı dostlarımız bilen Ukraynanı qoldudyk. Käbirlerimiz hatta uruş başlandı Kiyevdäki dostlarımıza pul kömögini berip olaryň şäherden çykmagyna yardım etdik. Ýöne köp türkmenler bu konflikt bawatynda pikir ýürütmeýärler. Sebäbi olaryň aladasy dine güzaran aýlamak.
Azatlyň Balkandaky habarçysynyň maglumatyna görä Günbatar vilayetiniň ýaşaýjylary hem şuwlar Ukrainadaky uruş barada pikir alyşýarlar. Balkanda köp adam Birleşen Ştatlaryň Orset bilen gepleşip geçirmek boýunça diýen çykyşlaryna Ukraina ýardym elini iýde çekme hökmünde garaýarlar. Ukrainanyň siýasy ýagdaýyň gurbany bolýanlygyny aýdyp adamlar Ukrain halkyna gaty gynanýarlar diýip Balkanly çeşme aýtdy. Birleşen Ştatlaryň administrasiýasy iki tarapdan Ukrainadan we Orsetden egleşik talap edip konflikting tez gutarmagyny isleýär. Ýewropa Birleşigi öz pozisiýasyna ygrarlydygyny, näçe wagt gerek bolsa Ukrainany goldamagyň zerurlygyny we Kiýewiň oňaýsyz şertnamalara goşulmaly däldigini mälim edýär. Türkmenistanyň hökümeti tapgyr 3-nji ýyl Ukrainada uruş barada resmi pozisiýasyny ygrar etmedi. Ýurdun media serişdeleri hatda uruşyň barýanlygyny birge de kim agzamady. Uruşyň başlanan ýyly türkmen mediasy Ukrainanyň Türkmenistan Ukrainadaky ilçisi bilen interviewni çap etdi. Emma onda uruşa degişli hiç bir maglumat berilmedi. Türkmenistanyň döwlet gözekçiliğindäki Biýtarap Türkmenistan gazetasy 2022 ýylyň 10-njy oktýabrynda çap eden Ukrainanyň Aşgabatdaky ilçisi Viktor Mayko bilen söhbetdeşliginde Türkmenistanyň Ukraina şol ýylyň 26-njy aprelinde insanperwer ýardym ýermek bilen agyr döwürde Ukrain halkyna uly raýdaşlyk görkezenligini mälim etdi. Şeýlede Türkmenistanyň Ukraina 2023-nji ýylda hem insanperwer kömegine uğradanlygy habar berildi. Şol ýylyň iýul aýynda Türkmen Medpowaty Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyny götürýän gaznanyň adyna Ukrainadan hoşallyk hatynyň gelenligini, gaznanyň howandarlygy mätäç Ukrain çağalaryna himayet berenligini mälim etdi. Türkmenistanyň resmi pozisiýasy mälim edilmese de soňky 3 ýylda ýurtda Ukrainadaky uruş bilen bagly resmi görnüşde bolmadyk. Emma häkimetleriň aladalaryny görkezýän gytaklaýyn çäreler amala aşyryldy. 2022 ýylyň dekabrynda Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary häkimetleriň ortiýetçilik propagandasynyň güýçlenenligini we Iratdan Ukrainadaky uruş barada günbatar maglumatlaryny okamazlygy talap edýänligini habar berdi. Ýörite ýygnaklar ýurdun dürli künjeklerinde, okuw jaýlarynda, bilim edaralarynda we Beýleki döwlet edara kärhanalarynda geçirilipdi.
Jemgyýetçilik guramalarynyň we aýallar geňeşiniň agzalary yerli edara kärhanalarda bir-birden aýlanyp çykyş edýärler. Şol sanda Günwatar Medpowatynyň Ukrainadaky uruş barada berýän maglumatlaryny okamazlygy ündeýärler.
Dip habarçymyz gürrüň beripdi. Соңғы 3 жылдың давамында Орсияда гидеген түркмен райатларының Түркменстаннан чықмақ мүмкіншілігі есілі чәкілендірілді. Миграция құлығындағы чешмелер түркмен хәкіметлерінің райатларың Украинадағы ұрыша қатнашмағының әқтималлығының өңін алжақ болянлығыны азатлығы хабар беріпті. Соңғы 3 жылдың давамында Украинадағы сөвешілерді хем Украин қошынында хем де Рус қошынында сөвешен түркменлерің бір нәчеті барады хабар беріліпті. Медиа серіштелеріні мәлім болан яғдайларда Русияда харби құлығы чекіліп ұрыша уырадылан түркмен райатларының рус паспортына ей болмақ мүмкіншілігі себәп хөкмінде көркөділіпті.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Efirde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Dünyada çalt tepkinlerde özgörüp baryan siyasi ýagdaýlaryň fonuna döwletleriň özgürtiýarlylygyna, territorial bütünligine sarpa goýulmagy ýaly möhüm şertler dünýä parahatçylygynyň kanunyň hökmranlygyna esaslanýan halkary dünýä tertibiniň aýrylmaz bölegi hökmüne öz ähmiýetini saklap gelýär. Şu günler Rusiyanın Ukrayna 3 yıl beri devam ettiren uruşunu sonlatmak boyunca diplomatik tağallalar güçlenen mahali Birleşen Milletler Uramasının baş asamleyesini Ukrayna boyunca geçiren ses verişlikte yeni vurgadek Ukrayna'nın teritoriyal bütünlüğünü ıtıldı. 1990 yılların başlarına Sovet Sayudu'nun sığınmağı bilen bu birleşikin eğilen teritoriyalarını 15 tane ayrı başka kararsız devlet emele geldi. Bu devletlerin kararsızlığı öde ıtıyarlılığı ve teritoriyal bütünlüğü Birleşen Milletler Uramasının kartiyaları bilen ıkrar edildi. Yine Kavir Finçler göre Ukrayna'da devam edýän uruş şeýle ikrarnamalaryň ynjyk taraplaryna ýene bir gedek ünit çeker. Döwletleriň territorial bütünlüginiň hem-de özgü tiýarlylygynyň ähmiýeti barada aýdylýan sözleriň iri halkary gurumalaryň münberlerine baht bilen ýaňlandyrylýan pursatlaryny Adat Radiosynyň Dünya Türkmenleri programmasy türkmenleriň düşünje dünýäsini, pikir öresini we siýasy gödýetimini döwletlilik we territorial bütünlük düşünjesiniň tutýan ornuna nazar aýlaýar. Gepleşigimizde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Halyk gatnaşýar. Udaýberdi gepleşigimiziň başyny hem aýdyşymyz ýaly dünýäde siýasy ýagdaýlar ýetileşip barýan mahaly şol bir wagtda uruşlary soňlandyrmak üçin diplomatik tagallalaryň güýçlenýän pursatlaryny bir pursat döwlet düşünjesine, döwletleriň özgü tiýarlylygynyň hem-de territorial bütünlüginiň ähmiýetine türkmenleriň nukdaý nazarynyň synetsek nähili bolar. 100 ýyl ozal Türkmenistan döwleti esaslandyrylyp Türkmenistanyň häzirki kartasy çyzylyp berilenine, türkmenler milletiň özüne degişli territoriýasynyň bolmagynyň ähmiýetine dogry göz ýetirip bilýärdimi siziň pikiriňizçe şol wagtlar?
Ol diňe bir men pikirimde tarihçilerin aýdýan pikiri oňa dogry göz ýetirýärler. Dogry göz ýetirýärler, şonuň bilen birlikde häzirki täze Türkmenistanyň döredilmegi, şu Türkmenistanyň häzirki siýasetiniň çekilmegi, şol çäklerin geçmegi Türkmenistanyňky iň öňde barjy inteligensiýa, meselem Gaýrysyz Atabaýew ýaly adamlar tarapyndan makullanylypdyr, görülipdir hem şeýle bolmaklygy öňe sürülipdir. Şol döwürde eýem bundan 100 ýyl öň Türkmenistanyň häzirki bütünlügini, häzirki territorial birligini olar ikrar edipdirler, şonu islepdirler, hem şonu gazanypdirler. Bu öňden gelýän pikir şonuň üçin hem türkmen halkynyň ine täze döwleti täze tarih başlandy.
Sowet ýyllaryna türkmenleriň arasyna bilimli sowetli adamlar ýetişdi. Moskwada ýokary bilmelerini sowet medeniýeti bilen öňe bösen adamlar boldy. Inteligensiýa wekilleri, bilimli sowetli adamlar sowet döwrüni öz ýurtlarynyň çägine Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň çägi hökmüne garaýadymy ýa-da tutuş Sowet Soýuzynyň çägine öz döwletleriniň ýaşaýan giňişliginiň çägi hökmüne garaýadymy?
Elbetde olar Sowet Türkmenistany Respublikasının yani Sovet Sosyalistik Türkmenistan Respublikasının çeyi hükmünü karayadılar. Şunu öz ata vatanı hasap ediyadılar. Şunlun birlikte elbette giyin düşünce de bar SSR diyen. Ştayda men bir neme son kuy doğru gidip aysam bizim bir yazıcımız vatan diyen sözü vatan diyen sözü baş harp bilen yazılıya bizde. Şunu bir yazıcı eger Türkmenistan babatda bolsa şonu kiçik harf bilen yazmaly, SSR babatyna gelse onu ulu harf bilen yazmaly dip çykyş etdi. Yani ol 100 ura katı bir tankıyla duçar oldu. Şunun için Türkmenistan'ı olur öz vatanı, öz toprağı hasap ediyordular. Giyin manada elbette SSR gözümünde tutuluyor. Sebebi Türkmen halkını, şu milleti ekler saklayacak, hem yaşatacak, hem ertelki güne yetirecek, hut şol toprak olup duruyor. Yani çetlendirilen şol respublika olup duruyor. Başına serhat aylanılan respublika olup duruyor. Şunun için olur Türkmenistan'ı mıdama vatan hükmünü gözümünü tuttular. Şunun behidini aradılar. Ve bir yine de küçücük misal, şol Türkmenistan özbaşlık bolunu şu yurtta neyemi östürüp bolur, neyemi yetiştirip bolur, neyhili senagat dörütüp bolur. Türkmenistan'da neyhilidir bir senagatı yukarı götürmek mümkün mü değil meseleler öne çıkanına. Yine de gayrısız atabaysa yüzlensek, meselem Karagum çölünün çevresi. Eysem şu çevreden bir zat edip bolur mu ya bolmaz mı diyen meseleyi öne sürüptür. Şunlen birlikte ol belki merkezden alımları çağırıptır. Gelin şu Karagum'un çevresini, kumunu öğrenin ve şunun neyem edip bolu ya, şunu senaga taydın nehil peydalın bolu ya diyen meseleyi orta atıptır. Yani Türkmenistan'a gelip bilen alım bolmandır o dövürde. Yağday ağırdı, katmaşık kıyınlı, komandorovka ya bir alım bir yerik uğratmak, onun elinden ona aylık tölemek, kat tölemek, gelen yerine de onu üçün etmek meseleleri kıyın. Şunun için aydiyalar, Leningradlı alımlar, sen bize şu çevreden iyi ver, biz oturun yerimizde şun bağırla al deyiptir. Şunların haişi bilen Karagum'un çevresini Leningrad'a iyi veriptirler. Leningradlı alımlar şun bağırla şu çevreden aynı yasap bolya deyiptirler. Yani aynı. Anırsı bir yerse görünüp durun. Şeylilikte Aşkabat'ta aynı kombinatı emele verdi. O bir önde var kerhanaların biridir. Öz önümünü daşarı yurtlara da satıp biliyordu. Men diyecek olayanım olur, şol intelligensiya, şol ilki baştaki intelligensiya yurt hükmünü, vatan hükmünü dine Türkmenistan'ın dehvidini öne sürüptürler, hem şunu nazar alıptırlar.
Öde yaşayan teritoriyaların Ruslar tarafından basılıp alınmağından ön, yani 19. asırdan ön, Türkmenlerde teritoriya düşüncesi bağımlıdır. Şeyle çayaklar nehil kesiyetleniyordu.
Onun ön büyüklüğün bulptur. Meselem, şol eğer ki Daşavuz vilayetini alsak, şol Sevitler Hıva Hanlığı ile bir bulpturlar. Hıva Hanlığı köp bağıtlarda Türkmenlerin elinde bulptur. Yani Türkmenlerin ağzına karaptır Hıva Hanlığı. Şunla birlikte olur Hıva Hanlığı'na rayet bulpturlar. Levap yakasındaki Türkmenler, meselem Buhara Emirliğine rayet bulpturlar. Yine şeyle rayetlikler var. Yani ol serhetler mıdama ütkep durptur, çalışıptır. Meselem, eğer de biz Levap yakasını alsak, şol çekler ke bir şertlerde Buhara Emiri te Sarıksa Çenli geliptir. Sarıksa Çenli gelip öz teritoriyasını boşuptur ya da boşmak istiyaptır. Şunlun birlikte Mar'da ne Bayramalı şehir var, şol yerde kurulan kalalar var, Abdullah Han kala diye, şol Şahruh'un dörüdün şehri, Şahruh Emir Temir'in ağıtığı. Ne şunur yali çeklere geliptirler. Şunlun birlikte Hıva Hanlığı da şol yerleri basıp alıptır. Yani Hıva Hanlığı ne sonki maglumata göre mesela Şahir Seyit Nadar Seydi dövrünü seyretsek onu te garibe kule çenli şul sayada çenli geliptir Hıva Hanlığı. Demek Hıva Hanlığı ile Buhara Emirliğinin arasında nehilidir bir bağlanışık, nehilidir bir şertname bolmalı değil. Yani şu yerler meninki olmalı, galın yerlerim seninki diyen şertname bolmasa gerek. Olur şol teritoriyaları çalışıp durupturlar. Şunun için Türkmenlerin arasındaki teritoriyal bölünüşük böyle bir yeti bulmadır. Ondan sonra bizim bilişimiz yal biz yine sonku tarihi, teyze tarihi yüzünüyaz. Eğer 19. asırın ayağını Rus kolonial güçleri Göktepe'ni sığındırandan sonra bütün ahali basıp alandan sonra Marı Sevti'de Rus İmperiyası'na milletin koşuluptur. Şunun ile birlikte üçüncü bir teritorial hükümet emele veriptir. Yani o Rusları değişli, onu Zakaspi oblastı değil ya, yani Kaspi'nin yakasındaki vilayet değil ya. Bir de şolar yali esasen ulu üç bölükten ibaret olupdur. Şunlun birlikte de Türkmenler şol Van Beri'nin bir çopuna salgılın paydışı yali Türkmenler her biri özünü han olupdur. Yani her bir Türkmen özünü öz hani hasap ediptir.
Tarihçiler Türkmenlerin tarihte ulu ulu devletleri esaslandırını anaydiyarlar. Tarih çeşmelerde Beyk Selçuk devleti, Osman İmperiyeti yali tarihte iz kaldıran devletlerin esaslandırılmağını hem Türkmenlerin tesiri, Türkmen koşunun tesirleri nıhtalıyar. Şol devletlerin teritoriyaları nehil kesgitlendir ya da umuman devletlerin teritoriyal bütünlüğü diyen düşünce modern düşünce mi? Yani hazırki zaman düşünce mi? Sonki 200 yılda ölüm taplandı atmı? Hazırki hasiyette.
Yok, o yöngem devlet olup dur, yani teritoriyal birlik olup dur. Mesela, na şu yerdeki hanlık plan patşa degişli. O yerdeki hanlık ol patşa degişli. Yönü aralarını herki devirdeki yali fin çekilim bir şirket yok. Yönü şol rayetlik, yani haysidir bir güçle karışlı olmakluk ol düzgünler önden bar. Yönü Selçuklar devir var daydılarına. Selçuklar ulu imperiye kurdular. Gatı ulu imperiye. Eğer ulu çeksiz giyin ol. Onun teritoriyası vardı. Onun eğilen orunu arada herki dövürde bir zat demek kıyın deyip fikir ediyen. Sebebi ol katı irki dövürde olun. Eğen Çingiz Han'ın gelmek ulen onun hatta ön Hırızım Şalır dövürünü ol ulu imperiye bölünüp başlattır. Şunun verim köp köp bölünüşükleri, köp köp yürülüşükleri size var olttur. Ol imperiye değil yani. Her bir yurtta, her bir devlette ol dörüye, sonra ol bir helakçilikli yagdaydı darrıya, ol yok ol ya, ol bölüklere bölünye. Ol imperiyadan mesela bir şeyle kazancıdan bir özünü umurun devlet ne verim ağır olsa gerek de. Mesela eğer de bir şu gün vatarı alıp görsek, Şutay'da ona Angliya var. Angliya'da katı köp işler ediliptir. Şol Angliya'da bir dünyanın en ulu imperiyalarının biri oldu. Sonki imperiyaların. Yani herkese devirde şol Angliya'nın öz içinde bir neçe yerler, yollar, köprüler, köşkler, şodatlar kada getiriliptir. Şonu kurup geçiptirler. Beyleki bir yurtta. Olur yağlı yılları görmek kıyım. Muman imperiyada İleyen'nin sonu köp yağdaydı helakçilik bilen kutoraya.
Türkmenistan'ı karışırlık, ödgütyarlık, teritoriyal bütünlük yali mühüm devletlilik sütunlarının vağzı ilat arasına nehil üstünlük kazanıyor. Devletlilik ve vatançılık propagandası Türkmen rayetlerinden nehili cevap tapıyor. Yani devlet tarafından alınıp barlayan devletlilik ve vatançılık propagandası Türkmen rayetlerinden nehil cevap tapıyor.
Bir yerde, eğer de siyasi taydan seyredildi, onu Türkmen resmileri, oğlu ile Türkmenistan'ın ilkinci karşısı prezidenti olan Sapır Murat Niyazov, şunun değeri gaydiye, olur şu vatançılık duygusu ile Türkmen halkı yönüne imperiye olu, yön şeyle olu, güçlü olu deyip şol duyguları oynayalır. Şunu öz dehvitlerine ulunyalar. Şunu bir öz devletinin, öz hakimiyetinin bir kararlılığı için, şunun ağzıyırlığı için peydalanyalar. Şol maksat bilen ulunyalar. Yadırki devirde de elbette şol bar, ol siyaset beyleki yurtlarda da bar. Meselen Türkmenistan'ı alıp görsek, dünya Türkmenleri, dünya Türkmenistan'ın öz içinde değil, onun başında da var, tövrüğünde de var, onun uzak raklarda da var Türkmenler. Yine şoları birleştirmek, şoların ruhunu üçün etmek, şolara nehilidir bir umumi düşünce vermek, yine şol ideyeler mühim. Bunun için oğlu bilen öz serhetini açmak gerek. Şol Türkmenleri öz yurduna gelmeye, öz yurdunu görmeye mümkünçülük üretmek gerek. Beylik bir taraftan komşu devletler ile kov aragatnaşığı yolu koymak gerek. Mesela Özbekistan ile. Sebebi Özbekistan'ın çeklerine mesela Bukhara oblastında Sırderya'da şeylehim Hıva bölümünü Türkmenler yaşayalar. Koğuşum koğuşum olup yaşayalar. Hatta Karakalpakistan'ın köp bölük var. O yerde Türkmen dilini öğreniyorlar. Türkmen yazıvını öz yazı hükmünü kabul ediyorlar. Yine Şloryalı devletler ile ağrılığı açmalı. Serketi açık etmeli. Şunu olur. Mesela dört gülde yaşayan Türkmen Türkmen özünü keseki saymaya, Türkmenistan'daki Türkmen dört gülde karnaşı olsa, gudosu olsa, onu olurum dört gül ayrıtın bir yurtta deyip düşünmeyeler. Olur şu dört gülü öz komşusu, öz yanındaki bir yurt, bir toprak deyip hasap ediyeler. Benim fikrimçe milli meseleni çekli derecede değil de giyin derecede yaygınlandırmak gerek. Nihanın o en umut misal şu Avrupa bileleşiği, Avrupa devletlerine giren devletlerin arasında şirketler açıldı. Katmaşıklar katı açık hem aydın. Şunlun birlikte şu yurtların arasında şu teritorial dava ya da şu yer meninki bir yer sizinki ya da şu yeri dine bir iyilik etmeli diyen bir varlışıksız düşünce yok. Yine şu bağlatta hareket etseler bunu milletin Türkmen halkının bekidine olur deyip fikir ediyen.